Întoarcem la Facere, capitolul 10. Înainte de a vorbi despre versetele la care, două versete la care ne-am gândit astăzi, vă reamintesc că mâine, cei care vreți și puteți veni la Facultatea de Chimie, la ora 8 seara, să îl cunoașteți pe acest convertit. Ca de obicei, convertiții au un fel de a fi al lor mai... Uneori nu-i ușor de înghițit felul lor de a fi. Părintele Serafin Rozle numea de multe ori această convertire, pe mulți dintre convertiții spunea nebunia convertiților, adică s-au convertit nebuni. Pentru că foarte mulți dintre convertiți n-au răbdarea după aceea de a crește încetul cu încetul și de a relua etapele pe care li se pare că le-au depășit. Dar nu le-au depășit. Ei trebuie să le reia și să le asimileze încetul cu încetul, să urce încetul cu încetul. Și părându-i se că au cunoscut destule și cunosc multe, se apucă să propodească, să spună tuturor ce știu, cum știu, și să impună felul lor de a fi. Și să privească de sus pe ceilalți care merg mai încet. Ei par așa iepurii din poveste care zburdă și melcu, merge încet și... Ce e asta? Nu se merge așa. Așa! Numai că diavolul stă la colț și au de furcă mult cu diavolul și se de multe ori rămân pe drum la discuții cu diavolul și merg cu trece încet. Da. Și el, ca și ce a convertit, au trecut prin aceste ispite, trec prin aceste ispite, mai ales că vechile credințe prin care a trecut multe, nenumărate, de la taoism la budism, de la budism la șintoism, de la șintoism la orice vă puteți închipui, toate acestea au avut influența și lucrarea unor demoni mari, puternici, care nu se lasă așa ușor de vechiul client. Și asta știu și cei care au făcut yoga și dintre voi și cei care au practicat infoenergetica sau cum mi se mai zice, oricum un nume oarecare, cei care umblă cu ansa și cu tot felul, aceștia sau care au fost la vrăjitor sau au încercat să facă vrăjitorie sau care s-au ocupat de astrologie așa mai în profunzime, toți aceștia o să aibă de-a face cu demonii mai devreme sau mai târziu, în sensul că în spatele acestor plăcute și drăguțe și interesante religii, care par așa la prima vedere foarte interesante, stau puterii ale întunericului foarte mari și la propriu știu când un om vine și îmi spune că noaptea îl trezește demonul, că ce trăiește, cum, ce vede, cum vede, cum în mijlocul casei lui stă o ceasă neîncetată, pe care o văd și ceilalți. Și tot felul de lucruri îi zic, ai făcut yoga. De unde știți? Ai chemat morții. Ai lucrat cu zodii, cu nu știu ce, cu cristale, cu... Da! Așa. Toți acești oameni nu scapă de demoni. Nu scapă. Au deja vuri, au tot felul de stări. Au, așa zise, stări de premoniție, dar care nu sunt de la Dumnezeu. Premoniții și așa zise deja vuri care de fapt le dă diavolul, pentru că diavolul își continuă lucrarea cu ei, nu vrea să-i lase. Și care nu îi folosește cu nimic decât le dă o stare de frică neîncetată și de tulburare și o nebunie. Deci ceea ce a apărut la început o distracție se sfârșește cu o mare și lungă convalescență. Cu cât omul este mai hotărât și mai puternic în lupta lui cu îndeîntoarcerea la credința adevărată și de asumarea credinței adevărate, cu atât acestea încep să dispară și la un moment dat chiar pot să piară cu totul, dar nu, acestea nu dispar decât la cu adevărat căință mare și pocăință mare, asta însemnând recunoașterea și constatarea și să te reconsideri pe tine, să te vezi în ce hal ești, să vezi ce ești, cine ești, să ai lacrimi de pocăință, să nu judeci pe nimeni ani de zile, să n-ai nici măcar cel mai mic gând că ești mai bun decât alții, să te socotești talpa cea mai de jos pe care trebuie să calce toți și în condițiile acestea să lucrezi pentru Dumnezeu, cu cât acestea sunt mai puternice și mai vii și durează mai mult, cu atât aceste stări dispar și nu mai are putere diavolul. Cu cât acestea nu sunt și tu ești așa cu nasul pe sus și destul de bun cunoscător al tuturor, vei pătimi mult și bine. Să știți. Și asta vă spun și în experiență, așa ca și ca duhovnic și personal. Și din toate punctele de vedere. Da. Așa că și el suferă toate aceste influențe. Bineînțeles că are și el scăpările lui, greșnicile lui, greșeli. Convertirea nu e, cum să vă spun, e ca și cum, știți cum e cu convertirea, e ca și cum s-a făcut dintr-o dată lumină puternică, tu ai văzut în ce hal erai îmbrăcat, ai făcut marile schimbări. Deci ai schimbat haina murdară deasupra, ai schimbat înșel, dar în timp constați că și haina de desubt e murdară, trebuie să o schimbi și pe aia de desubt, după aia constați că trebuie să te speli, după aia constați că părul ți-e murdar, după aia constați că unghiile ți sunt grozitoare, după aia constați că, deci, până să te faci tu curat, nu e așa dintr-o dată că, vai, am văzut și s-a rezolvat. Și e o luptă de lungă durată, ei, până când se fac toate acestea, e o continuă redescoperire și reconsiderare pe care trebuie să o ai și multă smerenie, trebuie să ai multă smerenie. Cu cât omul nu are smerenie și crede că el a ajuns, gata, cunoaște, știe, cu atâta ies un dezastru sau se strică toată așa zisa lui convertire. Numai că acești convertiți trebuie tratați ca pe niște site-uri în construcție, adică încă nu sunt deplini, dar au o mărturie mare de dat. Oamenii aceștia l-au văzut, l-au cunoscut într-o anumită măsură pe Dumnezeu, au cunoscut adevărul, au revenit cu mare din ghearele iadului, din ghearele diavolului pe care l-au simțit și l-au gustat într-o anumită măsură, se întors pe Dumnezeu, acesta nu-i va lăsa ușor, dar au ceva de mărturisit, dar nu știu totuși și nu sunt lider de opinie în toate și nu sunt ceasul după care trebuie să ne orientăm toți. Nu. De aceea, în vechime, erau foarte atenți cu acești convertiți și sunt chiar insinuate de ecumenice luate hotărâri să nu pui în trepte ierarhice preoțești, diaconești, episcopale, convertiți, decât după o perioadă lungă de rămânere în biserică și de constanță și de seriozitate, și chiar dacă ei sunt de o vioiciune și de o hotărâre extraordinară în primii ani de întoarcere, ei pot să cadă cu ușurință după aceea. Ei încă n-au temelia bine așezată, încât ei parcă sunt foarte, foarte așezați pe cale și luptători, plini de râvnă, dar pot să cadă oricând. Și pot să facă să exagereze și să greșească față de ceilalți. Pot să-i judece cu asprime. Și atunci aceștia nu erau puși nici învățători în cele ale credinței, nici preoți, nici chiar diaconi, sau poate în treptele astea mai mici, diaconi, ipodiaconi, da. Dar nici preoți, nici ierarhi, decât după o perioadă mai lungă, se preferau cei care erau vechi, credincioși, așa, mai pămpălăi, mai încezi, mai, dar aceia sunt mai benigni decât aceștia. Și acest lucru l-am văzut și eu. Și la mine și la alții, că și eu sunt un convertit, și la alții care ziceam, Doamne, ăsta să-l facă preot. Uite, acum a revenit or, nu știu ce. Și unii dintre ei au devenit preoți repede după convertire și căderile lor au fost mari. Mulți au căzut, mulți n-au răbdat și n-au rezistat la examenul timpului, la examenul constanței, la examenul seriozității, la examenul acediei de lungă durată, demonului de amiază. Mulți n-au rezistat la examenul răbdării cu ceilalți, îngăduinței neputinței celorlalți, cum zicea Părintele Arsenie, acestor preoți le zicea, aveți îngăduință cu neputințele oamenilor, măi, adică să ai îngăduință cu omul. Foarte mulți dintre acești convertiți n-au îngăduință cu omul. Ce? Păi, ori se schimbă, ori terminăm. Trebuie să schimbăm acum, aia trebuie să schimbăm aia, cealaltă. Dacă nu se schimbă, dacă nu... Cum Părintele Porfirie însuși, care avea asemenea întoarcere în Muntele Atos și întorcându-se, venind în lume din cauza bolii, a venit cu o râvnă extraordinară și gata, toți așa, 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 și au fugit toți din biserică. A rămas numai câțiva speriați și ăia. Și și-a dat seama că nu așa. Și încet, cu încet, după aceea, cu multă osteneală, a reușit să-i să le încălzească sufletul, să-i apropie de Dumnezeu, să le arete dragostea și altfel să lucreze cu ei, nu cum îi venea lui ca un convertit care vrea acum să schimbe totul în temelii, să redreagă, să lucreze, să facă, ceea ce e foarte periculos. Părintele Serafim poate că e cel mai bun, Serafim Roz, cel mai bun cunoscător al acestor tip de oameni, mai ales că și el a fost unul dintre acești convertiți și îi numea nebunia convertirii. Adică atunci când convertirea aceasta nu are n-are niște stabile ale smereniei, n-are niște perioade ale ostenelii și ale strădanii care să reia etapele și să nu le ardă, pe care el îi se pare lui că le ar și a depășit cu mult și să le reia cu liniște și să... Dacă nu are aceasta, se transformă într-o nebunie care distruge tot în jur. Nu face niciun bine. Îi face pe ceilalți să se învârtoșeze mai degrabă decât să se apropie de Dumnezeu. Prin asprimea lor, prin neîngăduința lor, prin nerăbdarea lor, prin siguranța că ei știu bine totul și ceilalți nu știu nimic. Da. Dar acest, chiar dacă are greșelile lui și o să auziți multe tot felul de cuvinte împotriva lui prin presă, prin presa creștină. Sunt filiale și sunt părți, sunt orașe care nu au vrut să-l invite. Tocmai din cauza aceasta, pentru că li s-a părut lor dată trecută, că a mai fost dat în țară, că nu știu ce a zis, că acolo a zis așa, că dincolo a zis... Unii dintr-o habonicie prea mare n-au vrut să-l mai invite. Adică faptul că acest om vine din... este mare, să zicem, ajunge unul dintre cei mai cunoscuți și vestiți monahi budiști din Himalaya și cu puteri extraordinare, așa zise puteri budiste, cu tot felul de puteri pe care le au ei și se zic ei că le au, și coboară jos la mai sfânta catolică Maria Tereza de Calcuta și fiind lângă ea cam părăsesc toate puterile. Lângă acea bătrânică gârbovită cu bolnavie prin îngrozitoarea Calcută. Ori capetele pătrate și prea înguste ale multora dintre noi nu pot să înțeleagă că, uite, există, domnule, că Dumnezeu unde vrea și binevoiește să dea har, dă. Uite așa, binevoiește să-i dea la bătrâna aceea. Că era catolică și atunci nu putea să-i dea. Ba da, acolo în mijlocul unei păgânătăți înfricoșătoare i-a dat acelei femei mult dar și har în felul ei și în lucrarea ei, că a ajutat pe mii de oameni. Și acest om mărturisește asta, că a simțit acolo că... Și după aia mai mărturisește că undeva printr-o catedrală protestantă, la fel fiind cu totul și cu totul în afara credinței creștine, a simțit o anumită undă de har pe care el o... E, de aici... Cum? Într-o catedrală luterană? Protestantă? Uite că Duhul Sfânt bate unde vrea el și nu unde vrem noi. A, că el e de plin în biserică ortodoxă. Asta e altceva, dar nu poți tu să-l închizi. Astea sunt trepte pe care a urcat acest om care să ajungă până la ortodoxie. De ce închizi tu toate căile și zici că nu? Deci, e înșelare. Dacă a simțit, nu știu ce, la Maica Tereza, e o înșelare. Dacă a simțit ceva în catedrală luterană, e o înșelare. Nu e o înșelare. Și pentru asta unii nu vor să-l cheme, pentru altceva că el devine foarte dur și are o mânia lui, se mânie și mulți s-au pus problema, măi, ce convertire asta cu mânie, cum să zic, isihastul mânios, nu se poate așa ceva, se mai mânie și mai, și acum, de exemplu, nu reușeam să facem un proiect al tuturor orașelor prin care și el se mânia și zicea că așa e în Balcanii, așa sunt Balcanii, nu e o rânduială. Chiar o să-i spun când o să vină. V-ați mâniat. Să vă mai chemăm data viitoare. Ce le învățați dacă vă mâniați? Ce folosește? Cui folosește? Păi tocmai că n-am putut să facem foarte ușor lucrurile astea pentru că foarte mult nu vreau să mai primească. Pentru că și tot trecută sunt mai mânioase, știți? Dar oamenii sunt oameni. Nu poți să zici, știți că Sfântul Ioan Maximovici se mânia? Mai ales în ultimii ani. Dacă îl călcai pe bătături, știți ce se mânia? Așa am plecat, nu te vezi mintele cu toiagul în mână, nu te lovea, dar te sfărâma. Adică spunea câteva de... Deci, mânia nu totdeauna nu înseamnă că dacă un om are o mânie și se supără și se mâhnește puțin, gata, nu are Duhul Sfânt, gata, e înșelat. Ori lucrurile astea le aud cu ușurință. În general există, mai ales în ortodoxia noastră de peste munți, care sunt mai... au o anumită habodnicitate mai mare, mai spre, și spre București, că orice convertit, nu e adevărat, nu cred, nu se poate. De exemplu, la Gabriel Bunghe, care poate fi de cei mai mari teologi catolici convertit la ortodox, teolog mare, păi tu în loc să te bucuri, dubii. Da, nu știu ce, da, parcă nu știu cum, da, și discuții nesfârșite pe internet, că s-ar putea să nu fie, adică exact starea fiului rămas acasă, cârtitor, mic, înghesuit acolo, care mie nu mi-a dat să mănânc, mie nu mi-a făcut nicio petrecere și uite ăsta ce vine cu bucurie mărturisind adevărul, care a stat și a petrecut între desfrânate și adică a stat acolo neamul întregi catolici, nepăsători și uite vine să ne spună el adevărul. No. Exact ceea ce ne spune Dumnezeu să nu facem, adică noi să nu fim niște fii rămași acasă și să știți că astăzi să fie mare. Deci sunt părinți care spun că de fapt, mari sfinți, care spun că de fapt pila fiului ispitor vorbește și despre asta. Că fiul rămas acasă, suntem noi ăștia ortodoxi, dar Dumnezeu nu vrea să ne spună că noi să fim așa. Că așa o să fim, că suntem damnați, că așa e... Și noi să nu fim așa. Și vedem că până la urmă sunt primiți acești fii rămași acasă. Fiule, toate ale mele sunt ale tale. Dar trebuie să ne bucurăm, să ne veselim, îi spune tatăl ortodoxului rămas acasă, care era răutăcios, că acest fiu al tău, și arunca cu pietre, auzit de departe că se făcea petrecere, se cântau, erau lăutari, era o silă. Cum? A pierdut cu desfrânatele și în desmierdări și acum l-ai primit cu vițel tăiat și cu petrecere și mie nu mi-ai dat un ieduț. Și până la urmă Dumnezeu îl iartă și îl primește, dar nu îi plăcut lui Dumnezeu că face așa fiul cel mare. Și fiul cel mic sunt alții, nu numai catolici, alții care au fost departe și n-au știut. S-au pierdut de credință, s-au îndepărtat, au luat razna cu tot felul de erezii și care se vor întoarce, mulți se vor întoarce. Și Dumnezeu ne învață să îi primim cu bucurie, nu cu ăsta ce ortodox, nu mai ortodox, noi suntem ortodox. Trebuie să-i primim pe acești oameni, nu se poate. Și de aceea, chiar dacă o să fim acuzați, chiar dacă o să vedeți, începând de la fostul, ce știu ce site, Război Întru Cuvântul, care și ei sunt cam contra, până la starețul de la mănăstirii Antim, care și el, Mihai Stoica, care și el are ce are cu... Până chiar și la părintele, da... Nu, dar ei merg pe ideea că, domnule, noi avem niște dovezi foarte concludente că ceva nu e în ordine cu acești oameni, că sunt niște înșelați și ți-aduc tot felul de argumente. De exemplu, la acest biet Klaus Kene, zic că el înainte, fiind protestant, a trecut prin niște încercări foarte urâte. El a fost, la un moment dat, catolic, copil mic, în grijă unui preot catolic, care a ajuns să profite de el. O să auziți asta de la el. Și asta câțiva ani. Înțelegeți? Deci niște lucruri groaznice. Adică nu poți să condamn că omul ăsta după aia s-a scârbit de creștinism, n-a mai vrut să audă de creștinism și a umblat în toată lumea să afle orice altă religie. Ca după aia încet cu încetul să revină și să înțeleagă că creștinismul e adevărul și că ortodoxia e, dar asta a aflat-o greu și târziu și complicat. Ori el în perioada cât a fost protestant, a fost și o protestant, a umblat cântând, știți cum cântă, cu chitară, cu concerte peste tot, să propovăduiască tuturor pe Hristos, prin concerte rock, creștine, dar rock, sau de alte tipuri. Și acum așa păstrat, umblă cu chitară, așa, mai umblă cu chitară și poate și voi să vă cânte. Deci, chestia asta că cântă cu chitară și că asemenea texte scripturistice nu pot fi cântate cu chitară stil rock. Așa o să auziți pe internet. Nu e adevărat. Adică de ce? Bine, nu e chiar stil rock. Nu mă închipuiți că e, nu știu, ce prostii. Evil Dead, Megadeth sau cine știe ce. Și așa are o anumită intonație. Și da, el cântă cu multă credință acolo. Și pentru chestia asta, nu. Dar Sfântul Pavel, Sfântul David, știți că David toți psalmii cânta la alăută și la psaltire. Așa sunt niște instrumente. Toți. Niciunul nu era necântat. Și nu era numai singur. A mulți psalmi erau un întreg cor de, de cântători, la harpă, la liră, la psaltiră, la... erau diferite instrumente. Și toți cântau. Deci nu e așa că parcă tot ce e instrument, gata, afară, nu e ortodox. Nu e adevărat. Sfântul Efrem Siru, marele Sfânt Efrem Siru, numai și numai la... avea un fel de cobza vremii, așa, la aia a cântat toate cântările ei și are sute de... și în cântările noastre are zeci, dacă nu chiar sute de tropare și de slujbe pe care el le-a scris în siriacă, după aceea s-a dus în greacă și după aceea la noi în română și care sunt slujbele noastre. El le cânta la... înțelegeți? Efrem Siru, marele pusnic, atât de, atât de ascetic, încât nici barba nu-i creștea. Deci, și totuși cânta la gitara aia ce era. Deci nu era spurcat prin asta. Și a atras mii de tineri prin asta. Ori asta, lucrurile astea privite așa de dur și de... adică acest om aduce cu el toată experiența tuturor credințelor prin care a trecut, dar pe care le-a întors pe creștinism. Și le-a... cât s-a putut și cât și le aduce tot mai mult și le întoarce tot mai mult. Nu putem să-l alungăm, să zicem, nu avem nevoie, că poate e înșelat, că nu știu ce. Nu, o să vedeți, o să fiți impresionați. Data trecută știți cum a început, nu știu dacă știți, când era aici în Cluj. Are și nebunia convertitului. A venit aici în Cluj și a zis, dragii mei, sunteți niște proști. Dar a zis în limba lui, nu știu ce vorbea atunci, engleză sau germană. Și a tradus a doamna speriată. Și a mai zis o dată, n-ați înțeles că sunteți niște proști? Toți oamenii. N-ați înțeles că sunt? Și după aia a zis, vedeți, voi nu ziceți nimic, sunteți ortodox. Și de acolo a plecat. Bine, dar mulți s-au simțit foarte bine. Cum adică își permite să Dumnezeu la nouă să ne zică că suntem proști? Adică, s-ar putea așa cum ați înceapă așa. Are chestiile astea. Ce să faci? Are alt stil. Dar nu înseamnă că nu îl are pe Dumnezeu sau că, uite că un părinte ca Sofronie l-a primit. Părintele Sofronie și prin Părintele Sofronie și prin mănăstirea Essex s-a întors pe ortodoxie. Și l-a binecuvântat să vorbească despre ortodoxie și despre ce i s-a întâmplat lui. Păi dacă l-a binecuvântat Părintele Sofronie, nu cred că s-a înșelat el așa. Bineînțeles că acum se discute. Dar dacă Părintele Sofronie a fost prost informat și poate că nu l-a binecuvântat și chestii, discuții nesfârșite... Dar eu vă invit mâine să veniți, poate că vi s-a făcut așa, nu poftă să-l cunoașteți și gând, hai să vedem ce fel de om e acesta. Acestea, mâine la ora 8, acum, foarte câteva puțin, două versete o să explicăm astăzi, din capitolul 10, iar două versete aride. Da. Dintr-un fiu al lui hai să citesc chiar de la, să începem de la Ham. Iar fiul lui Ham au fost Cuș, Mitraim, Put și Canaan. Am vorbit despre Cuș și despre toți fiii care au venit din Cuș, fiul lui Ham. Acum ajungem la Mitraim. Mitraim. Și la versetul 13 se spune: Din Mitraim s-a născut Ludim, Anamim, Lehabim, Neftuhim, Patrusim, Calushim și de unde au ieșit filistenii și Caftorim. Foarte complicat când auzi, na, ce mare trăire domnicească poți să ai când auzi asta, că nu prea înțelegi nimic. Dar așa foarte pe scurt, ca să rămâneți cu o idee, cu un gând, cei cu acești oameni care vin din Mitraim, unul dintre fiii lui Ham, în primul rând, primul dintre fiii lui este Ludim. Din populația ludimită era numită, care înseamnă ludim, înseamnă jar. Toate cuvintele, toate numele acestea de care am mai vorbit, ale fiilor lui Ham sau ale fiilor lui Ham, toate au o conotație de blestem, au o conotație de asprime, au o conotație de n-o să auziți pământ înseninat, să fie tradus un cum. Nu, ci general auziți jar, întunecare, moarte, crimă, nu știu, orice altceva, dar cuvinte cât de cât grele. Exemplul Ludim înseamnă jar. Populația aceasta, despre populația aceasta se vorbește și la Isaia, și la Ezechiel, și la Ieremia. La Ieremia în capitolul 46, la Ezechiel în capitolul 30. O populație africană, undeva în preajma Egiptului. Algeria de astăzi ar putea să fie din acești ludimiți. Al doilea, nu avem ce să spunem altceva. Atât. Al doilea, anamim, anamiții, alte populații, locuitorii, se traduce prin locuitorii stâncilor. Nu se mai știe nimic despre ei, unde au fost, ce au făcut, cum au evoluat, de unde e neamul lor. Dar înseamnă locuitori ai stâncilor. Lehabim, un alt fiu al lui Mitraim, se poate traduce locuitorii țării stârpe. În vechile și în ebraică, și în aramaică, și în alte limbi semitice, toată Africa se numea cu numele acesta Lehabim. Deci se pare că erau mare parte a populației Africii se trage și din acest Lehabim. După aceea, Naftuhim, ținut al pustiei, sau mai bine zis, ținut al graniței, ținut de graniță, înseamnă Naftuhim. Acești naftuhimiți au fost și sunt socotiți urmașilor sunt la vestul lacului Genizaret, acolo unde vestul lacului Genizaret, adică lacul Genizaret este Marea Tiberiadei, unde mai târziu se vor așeza evrei și ei se vor retrage spre Gadara și zona aceea unde ați auzit, s-a citit duminică despre gadareni. Gadarenii și gherghesenii erau populații care nu erau evrei și care erau păgâni, erau fii ai a lui Naftuhim și care nu țineau legea lui Moise și creșteau porci, își vedeau treburile lor, dar diavolii trăiau foarte liniștiți pe zona aceea. Deci aceia erau fiii lui Naftuhim. Un alt fiu al lui Mitraim din Ham este Patrumin sau Patrusim, tradus locul rușinii. Patrusimiții erau în Egipt de sus, adică Sudanul de astăzi. Sudanul de astăzi se trage în acești patrusimiți. În Sudan știți că și acum lucrurile sunt grele, greu de și sărăcie mare și probleme grave și legea Sharia, mai ales în sudul Sudanului, ținută cu strictețe de unii triburi arabe care țin cu strictețe legea Sharia mahomedană și poate ați văzut și imagini a unor biete femei care săracile au îndrăznit să ceară ceva în numele lor ca femei sau care au îndrăznit să zică că vor să învețe și le carte și au fost omulete cu pietre sau groaznic. Acestea se întâmplă în Sudanul de Sud, unde sunt acești patrusimiți. Parcă și acum, când vă spun toate zonele astea, care înseamnă Orientul Mijlociu, Africa toată, și știți că aceștia toți se trag din Ham și știți că l-a blestemat pe Ham Noe, parcă și acum se simte acest blestem. Această greutate a cuvântului lui Noe, care n-a fost neapărat un blestem, ci a fost mai mult o prorocie a ceea ce va fi și care de fapt a fost un efect al faptelor și a vieții acestor oameni în timp, a civilizațiilor acestora care n-au avut în timp o morală și n-au urmat o morală și o urmare a conștiinței și nu s-au apropiat, de abia acum se apropie multe din aceste popoare de creștinism. Dar ele au fost mare parte trecute cu forță la mahomedanism și cealaltă mare parte a Africii, până târziu animiști, religii simple, religii în care vrăjitoria și închinarea la idoli este până acum cu mare putere ținută. Părinții care au mers de la mănăstirea Grigoriu și din toată Grecia și-au convertit multe sate și multe orașe din Nigeria, Zair, Kenya, toată zona aceea, povestesc de grozăvia în care trăiesc oamenii aceia. Grozăvia unor frici ancestrale, unor stări de frică de moarte, de vrăji, de farmece, de demoni, de morți. Deci oamenii trăiesc într-o frică continuă, neavând o idee clară despre nici măcar despre vreun zeu. N-au o idee clară nici măcar despre zei. Ce să mai zicem despre Dumnezeu? Că măcar ca un nivel mai înalt de civilizație este cei care aveau zei, zeu acela. Nu, nici măcar așa. Ci un fel de suflet al copacilor, suflet al pietrelor, totul foarte foarte amestecat în mintea lor, și în duhuri care stăpânesc peste tot, și duhurile morților care vin să ne cerceteze și ne chinuiesc, și vrăji și farmece, e plin de vrăjitori și de fermecători care se ocupă cu chemarea duhurilor cu... și care sunt, simt sub o teroare înfricoșătoare tot acest pământ. Dar problema este că chiar se vede această putere a duhurilor. Deci nu e numai o credință tâmpă a lor și ei sunt ținuți așa. Se vede pentru că diavolul lucrează prin aceste vrăji, prin aceste farmece. Și sunt multe, multe, nenumărate mărturii ce povestesc acești părinți, ce au văzut, înfricoșător, înfricoșător. Deci ei s-au întâlnit acolo cu lucruri pe care apostolii le-au întâlnit atunci când mergeau să convertească Imperiul Roman și toată zona, unde întâlneau mari idoli și mari puteri demonice. Și acolo, cum s-a rugat Sfântul Gheorghe în templul lui Dioclețian, încât au început să vorbească idolii cu glas omenesc, adică statuile vorbeau. Statuile, duhul necurat din ele vorbea. În timp ce Gheorghe zicea, te jur pe numele Dumnezeului celui viu să spui, ești tu Dumnezeu sau altui Dumnezeu? Și demonul spunea, nu sunt eu Dumnezeu, este... Și nu puteai să rostească numele de... Nu îi putea rosti numele demonul lui Iisus Hristos. Și el spunea, este Iisus Hristos, este, și se făcea praf și culbre. Zbura în toate părțile, aurul sau argintul din care era făcut, și lua pe celălalt. Ești tu Dumnezeu? Nu sunt! Asta în fața lui Dioclețian, Sfântul Gheorghe, vă dați seama? Deci ce puteri demonice lucrau acolo în templele acestea păgâne? Ei, aceste puteri demonice le văd acești părinți acolo, în zonele sărace a acestor necăjiți, urmași ai lui Naftuhin și Patrusim, care și altora, și povestesc despre, deci nu vă vine să credeți, deși sunt lucruri știute și cunoscute și văzute de ei, mormântări în care trupul unui copil care ei zic a fost omorât prin vrăj este după aceea sau omorât de cineva prin o travă sau tot felul de, că se practică asta între ei, se ucid, se omoară, se otrăvesc, se... Și după aceea părinții copilului, tânărului, cheamă mari vrăjitori ca să le descopere cine l-a otrăvit pe copil și să-i răzbune, să-l răzbune pe copil. Și în timp ce oamenii îl duc pe copilul acela la mormântare, într-un sicriu făcut din lemne, din scânduri, din ce pot ei, sicriul se ridică de pe umerii lor și o ia plutind așa pe deasupra, din tot satul se duce drept la ușa celor care se pare că l-au omorât. Și dărâmă ușa, sicriul se lovește cu tocul omul din... Dărâmă ușa și mulțimile îl urmăresc, bineînțeles, și intră în casă și îi fac praf și pulbere pe cei din familia aia. Nu se știe niciodată dacă ei au fost sau nu au fost, dar ei sunt convinși că au fost. Vă dați seama ce putere are diavolul. Deci produce după aia ură definitivă și irreversibilă între familia aceea, care poate că n-au fost ei. Și aceștia sunt absolut convins că și la noi face aceste lucruri, numai că la noi la un nivel mult mai redus, pentru că încă Hristos mai coboară în Sfintele Taine, încă îl mai chemăm în Sfânta Liturghie, și la noi produce asemenea cercuri și supărări, tot prin vrăși, tot prin farmece, tot prin descântătoare, tot prin fermecătoare, tot prin lucrurile astea, tot prin ghicitori, tot prin preoți prăvilari, care oricând vă veți duce la ei, același lucru vă vor spune. Te-a vrăjit, te-a nu știu ce, ți-a legat cu uniile, nu o să zică niciodată că păcatele tale, cum ne zice Hristos. Că din pricina păcatelor noastre s-a îngăduit aia sau aia sau aia. Că el o să zică că alții sunt de vină. Și o să producă ură definitivă între tine sau familia ta și altă familie pe care o să ți arate. Și o să rămâneți într-o supărare și ură, nu o să vă omorâți ca africanii. Și... cel mult, în cel mai rău caz, o să se chema și voi tot felul de vrăji și farmece să se trimite asupra ălora. Adică să... Dar în toate nebunia asta, totuși Dumnezeu are mult mai multă putere aici la noi, pentru că din toate neamurile, familiile acestea, mai sunt unii care se mai întorc spre Dumnezeu. Mai se roagă Dumnezeu și planurile diavolului nu sunt perfecte, nu reușește chiar. Ei, acolo lucrurile astea nu sunt așa. Acolo, acești oameni de ani și zeci de ani și de generații sunt numai și numai cu aceste lucruri. Nu pot evolua, nu pot face nimic. Se autodistrug între ei, se ucid între ei. Neamuri între neamuri, triburi între triburi, familii între familii, diavolul producând o stare de confuzie și de frică și de răutate unora împotriva altora. Bolile se trautează tot de către acești fermecători și frăjitori, tot prin puterea demonică. ce povestește un episcop din Congo la un moment dat, cu un episcop ortodox, cum un astfel de fermecător vestit, foarte vestit, a venit în orașul acela unde avea episcopia și a făcut acolo dita mai estradă mare, între aceia oamenii amărâți și necăjiți, totuși a făcut o estradă, un fel de scenă imensă și a chemat acolo toată populația capitale, acelea de zonă unde erau, și a zis: veniți toți bolnavi, toți șchiopii, toți ciungii, toți cu toate bolile. Și invocând duhul necurat și așa ce invoca el acolo, i-a tămăduit. S-au tămăduit aceia. Deci era ceva de neînchipuit. S-au tămăduit. Și s-au tulburat creștinii, bieții de ei, puținii câți erau. Cum s-au tămăduit? Și peste câteva luni, pentru că avusese așa de mare de trecere, l-au chemat din nou, că erau neînumărați bolnavi. Și episcopul a insistat așa, că începem noi, facem, în timp ce ei fac ceea ce fac acolo, noi să facem rugăciune aici. Și făceau constant, continuu, paraclismai și Domnului, toți creștinii adunați în biserică și rugăciunea Sfântului Vasile. Alterând, paraclismai și Domnului, rugăciunea Sfântului Vasile și Domnului. A venit acela, a invocat, nu cobora nimic. A invocat, nu se întâmpla nimic. A invocat, a strigat, a tăiat vite, a tăiat ce a tăiat pe acolo, ca jerfe să cheme acel. A zis că nu i s-a întâmplat niciodată așa ceva. Ceva se întâmplă, de ce? Aproape că l-au sfârșiat mulțimile. A, ne minți! Și nu numai atâta, cei care se vindecaseră, le-au trecut toată vindecarea. Pentru că era o vindecare falsă, nu era o vindecare de la Dumnezeu, vremelnică. Și n-a mai putut face nimic și a zis: nu mi s-a mai întâmplat niciodată, dar aici în orașul vostru nu mai vin. Și a lăsat așa ca un cuvânt de ultim, cred că creștini sunt de vină, și după aia s-a aflat că creștinii în timpul ăsta se rugau. Deci puterea lui Dumnezeu, când i-au chemat puterea lui Dumnezeu, ăștia nu mai putut face nimic, duhurile necurate. Dar acolo, fiind pe pământuri de sute și mii de ani în care n-a venit Dumnezeu, n-a lucrat Dumnezeu, că n-au fost oameni să meargă să vestească, acolo a lucrat puterea Întunericului înfricoșător. Și se vede în ce hal sunt săracii și acum. Ei crezând că numai dacă scapă de colonialiști vor fi țări bogate și au destule pământuri, n-au știut să se unească și nu-i lasă diavolul să se unească, îi bajocorește și îi pune să moare între ei, să se ucidă, pentru că nu este acest măcar umbră de Duh Sfânt care să se unească la un loc. Am fi la fel. Și o să devenim la fel. Și toate populațiile acestea super civilizate care sunt acum și cred că păstrează pacea fără de Dumnezeu, pot deveni foarte ușor la fel și să trăiască în aceeași frică, de fapt, despre sfârșitul veacurilor, se și spune că această frică și această stare de frică, de frică cutremurătoare a omului va reveni peste lume. Se vorbește și aproape toți evangheliști, dar mai ales în Apocalipsă, de această frică de care zice că vor muri oamenii de frica ceea ce urmează să vină, de frica ceea ce vor urma și de frica vuietului mării și vor zice munților: cădeți peste noi și ne acoperiți. Adică aproape până la gândul de sinucidere, numai să înceteze o dată frica în care ei zac. Așa cum se povestește de aceste populații care trăiesc într-o frică îngrozitoare. Numai că duhul necurat pe care îl trezim noi prin îndepărtarea lui Dumnezeu, măcar ei acolo, exact ca la demonizații din Gadara, Dumnezeu vine nechemat la ei și îi ajută și nu lasă întru totul diavolul să-și bată joc de ei. Nu lasă întru totul. Sunt convins de asta. Ar fi pierit de mult ei, pentru că dacă ar fi după voia diavolului, el își distruge ucenicii, nu-i tratează, nu-i pune. Îi ucide pe toți. Asta e voia diavolului. Să-i ucide și să-i ducă la dispariție. Faptul că ei sunt până acum și se întorc cu multă nădejde de la Dumnezeu, arată că Dumnezeu nu i-a lepădat cu totul și că a fost așa, cât au lăsat ei, cât au îngăduit. Lângă fiecare, așa cum a auzit strigătul de durere al demonizaților din Gadara și a venit la ei și nu i-a lăsat, așa vine și la acești oameni și va veni și cred că aceștia vor fi creștinii cei care vor fi mai autentici decât mulți dintre noi, fi rămași acasă acum și fericiți pe aici, fericiți, dar răi și invidioși și înciudați și învârtoșați. Și aceștia poate vor veni cu mare râvnă la Dumnezeu și vor fi cu adevărat să fie risipitori întorși acasă. Dar așa, acolo Dumnezeu a venit și nu i-a lăsat și nu-i va lăsa până la sfârșit, dar la noi nu știu dacă mai vine, pentru că îngrozitor și însutit mai grav este să-L ai pe Hristos, să-L cunoști, să fii într-o tradiție creștină și să-L lepezi după aceea. Adică este Ei n-au știut și nu știu. Știți, nu știu, dar la noi nu e vorba că nu știm. Noi știm, dar Hristos devine tot mai mult de lepădat în civilizația noastră. Ori noi trezim un duh mult mai puternic al diavolului decât au trezit ei sau decât au avut ei. Duhul, de fapt, trezim șarpele cel mare din adâncul pe care l-a legat Hristos după venirea sa. Adică pe diavolul care ne-a înșelat în rai. Pe satana însă și-l trezim și răutățile și urăciunile pe care le va aduce diavolul peste cei care se leapă de Dumnezeu și se depărtează de El, această civilizație a noastră, care tot mai mult le leapă de pe Dumnezeu, este însuțit mai gravă și mai urâtă și mai mare decât ce aduce asupra negrilor acestora, care se bat între ei, se omoară, dar tot merg înainte cumva. Mai trăiesc, mai există. Pe când numai puțin ne-am dat noi drumul și am făcut două războaie mondiale sau cutremurat pământul. Să vedem ce mai fi la al treilea. Nu știu dacă mai rămâne ceva din pământ la al treilea. Deci la noi grozăvia cooperării cu diavolul este mult mai gravă, mult mai urâtă, mult mai monstruoasă decât la ei, care e la un nivel mediocru, la un nivel mic. Așa că nu avem nicio să-i disprețuim pe acești oameni sărăcuții. Dar și credința și bucuria cu care revin aceștia la credință și cu care cred în Hristos este de nespus. Nu încetează să se minuneze acești oameni, ce credință, ce bucurie au aceștia să-L descopere pe Dumnezeu. Câtă odihnă au, cum cred în Dumnezeu. Nu. A fost acum dintre noi cineva într-o țară din Africa unde a condus o fabrică de pal. Și el era singurul european, sau nu știu dacă mai era cineva pe acolo, și restul erau negri care lucrau. Și negri erau de o smerenie acei oameni. El avea fiind șeful. Avea un fel de cameră cu încălzire, cu tot ce trebuie, cu protecție împotriva țânțarilor, cu mâncare, felul întâi, felul doi, nu știu ce. Singurul. Era foarte puțin față de cât avea aici, dar avea. Și ceilalți, toți muncitorii, după ce terminau munca, se culcau pe la fereastra lui și pe acolo, prin jurul fabricii. Și mâncau câte un pumn de orez pe zi. Cam atâta, fiert. Cam atâta. Și erau foarte fericiți. Foarte fericiți. Și nu-l imideau deloc. Șeful. Adică el trebuie să fie foarte... Și el nu putea să mănânce. Îi se opreau mâncarea în gât. Și oamenii stau pe aici pe la ferestre și dorm și... De neînchipuit. Și se mulțumeau că atât și erau foarte fericiți. Ziceau că mergeam la sfârșit săptămânii acasă și restul săptămânii stăteau acolo și dărâneau pe câmp, pe unde îi prindea. Și mâncau puțin și se spălau odată la 2-3 săptămâni când puteau și unde puteau. Vă dați seama ce greu trăiesc acei oameni. Și el se minunează și acum. Cum se poate așa ceva? Adică nu mai poate nici acum mânca foarte fericit și liniștit când se gândește la ei. Îi vine să plângă. Chiar am văzut lacrimi în ochii lui în timp ce îmi povestea. După aceea, de la Patrusim, este Pasluhim, un alt fiu al lui Mitzrayim, nepot al lui Ham, traducându-se prin deal arid. Din acest Pasluhim s-ar fi născut de unde au ieșit filistenii și caftorim, zice aici. Filistenii sunt un neam destul de interesant. Filistean înseamnă veretic. Filistenii au venit de undeva din Iliria, Croația de astăzi, de pe acolo. Și au emigrat, nu se știe din ce pricini, au emigrat, unii zic că ar fi făcut o primă oprire în Creta, alții zic că ar fi făcut prima oprire în Capadocia și după aceea ar fi ajuns pe malurile Palestinei de astăzi, Țării Sfinte. Și acolo ar fi în sud-vestul Țării Sfinte, cam acum unde e Tel Avivul și Gaza, zona aceea, acolo a fost ocupată de filisteni. Și erau 5 cetăți mai deosebite în care ei trăiau și aceste 5 cetăți au fost într-o continuă pentapolis, adică penta înseamnă 5 în greșește, polis, o cetăți. Era vestită zona pentapolisului, cele 5 cetăți, de care o să auziți și în Scriptură, dacă citiți cu atenție să vedeți. Și acești filisteni au și dat numele Palestinei. Palestina e un derivat al numele de la filisteni. Filistin, palestin, au pus un pân în față, dar și înseamnă străini, venetic. Acești oameni erau străini, dar erau indo-europeni, erau ca și noi. Nu erau semiți, nu erau unii zic că ar fi venit din acest Hasluhim, de acolo ar fi ieșit filistenii. Filistenii au fost într-un nesfârșit război cu palestinienii, cu evrei. Mult de spus despre războiul ăsta nesfârșit. Nu știu dacă are astăzi să vorbim despre ei. Oricum, aceste câteva lucruri despre fiii care au venit, nepoții lui Noe care au venit din Mitzrayim. Da. Dacă nu-i foarte plictisitor. Cam așa. Acum întrebările. De ce ne botezăm la naștere și nu la 30 de ani, pe scurt? Păi, și de ce la 30 de ani? Pentru că Mântuitorul avea 30 de ani atunci când s-a botezat, dar el nu s-a botezat botezul acela a lui Ioan. Nu-i botezul creștin. Acela era un fel de prefigurare al botezului, era un fel de, nu știu cum să vă spun, pregătire. De fapt, Sfântul Ioan și spune, eu botez cu apă, adică botez însemna afund în apă. Atâta fac, afund în apă, botez înseamnă afundare. Eu afund în apă și îi pun pe oameni să-și mărturisească păcatele. Dar cel ce vine cu după mine vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Adică botezul acela este botez, nu ăsta că, deci afundarea aia e afundare. Asta înseamnă. Deci eu chem, ce făcea Sfântul Ioan Botezătorul? Pregătea calea Mântuitorului, că el, de fapt, așa s-a și numit. Îngerul lui Dumnezeu trimis înaintea feței lui Dumnezeu ca să îndrepte cărările și să pregătească căile Domnului. Îi pregătea pe evrei să-L primească pe Hristos. Și cum îi pregătea? Nu îi pregătea neapărat spunându-le, vedeți că o să fie îmbrăcat așa, o să fie așa, o să... Nu. Nici el nu știa până nu l-a văzut cum arată. Nu, îi pregătea altfel, îi pregătea prin curăția inimii, îi pregătea prin schimbarea vieții. De fapt, asta trebuie să facem și noi. Pregătirea pentru întâlnirea cu Dumnezeu nu e o pregătire nici de schimbarea exterioară a hainelor, nici de, eu știu, de a schimba profesia, nici, nu. Pregătirea de primire pe Dumnezeu, în orice condiție am fi și oricine am fi, de la rob până la împărat și de la... înseamnă curățirea inimii și schimbarea vieții păcătoase de până atunci. Lepădarea ca unei piei de șarpe vechi, viața veche ce am avut-o. Răutățile, urăciunea, certurile, nemulțumirile, tot ce înseamnă răutate. Și nu trebuie să explicăm prea mult, că știm ce înseamnă răutate și nelegiuire și fără de lege. Să le lepădăm. Asta înseamnă pregătirea să te întâlnești cu Dumnezeu. Și acești oameni erau chemați acolo, el le vorbea, deci nu era așa orice, numai veneau direct să băgau în apă și să băgau și ei plecau. Nu. Și acești oameni veneau să-și dă pe malurile, se auzea unde este el, profetul, și se așezau pe malul Iordanului și îl ascultau cum vorbea și câteva cuvinte ale lui s-au și păstrat spuse de câțiva dintre apostoli, dintre cei, mai ales Luca, păstrează părți din cuvântul lui și el spune, voi soldații să vă faceți datoria, să vă mulțumiți cu solda voastră, să nu vreți mai mult, să nu ne rătăsiți pe alții, voi vame și să nu faceți nedreptate, voi aceia, dacă aveți două haine, dați una la un necășit și fiecare. Deci nu cerea niște aberații, nu cerea niște lucruri exagerate, extravagante, gata, veniți toți în pustie, trăiți ca mine aici cu lăcuste și cu miere sălbatică. Nu. Deci rămâneți în casele voastre, dar fiți corecți, fiți drepți. Nu era niciun profet naiv și copil la minte. Pentru că veneau foarte mulți dintre farisei și dintre cărturari și dintre cei care, de fapt, veneau pentru că mulțimile veneau și pentru că tot Israelul curgea spre Iordan să se boteze de botezul Ioan. Și deci ei, după ce stăteau și l-ascultau acolo pe malul Iordanului, hotărau că vor să se schimbe și gestul, simbolul prin care ei ziceau că de acum s-au schimbat, își vor schimba viața, era că el venea la Ioan și Ioan i-a afundat în apă și ei ieșau și ziceau, gata, de acum mă voi schimba. Înțelegeți? Era o chestie, era un gest, era o formulă, ca un ritual de trecere. Dar nu era botez, nu se întâmpla nimic, nu te sculai de acolo și ziceai, wow, simți? Sunt în alt cer, nu știu ce, am primit Duhul Sfânt, n-ai primit nimic. Te-ai băgat puțin în gâldean și ai ieșit. Deci acum, asta nu era întâmplător, pentru că la evrei curățirea, orice curățire de orice păcat implica și curățirea prin apă. Așa cerea Dumnezeu în Vechiul Testament. El, de fapt, pregătirea adevăratului botez era pregătită de Dumnezeu din Vechiul Testament de la Moise. Te-ai întinat, te-ai murdărit, ai nu știu ce. Ce legătură avea faptul că tu ai făcut nu știu ce păcat sau ai trăit nu știu ce stare în gând chiar și trebuie să te duci să te speli cu spălare rituală, nu? Da, Dumnezeu așa cerea. Te-ai atins de mort sau nu știu ce, te duci și te speli. Te speli de nu știu câte ori. Înțelegeți? Așa era rânduiala. Și mai ales la unele păcate care țineau de partea spirituală, se cerea la fel. Te duci și te speli. Dar asta era o pregătire, de fapt, ca omul să poată primi după aceea botezul ca un botezul adevărat, botezul lui Hristos, ca o schimbare radicală din temelii a vieții, ca o afundare cu Hristos parcă în mormânt, ca asta înseamnă apele în care te afunzi ca și copil, sau ca om mare, că te afunzi cu Hristos în mormânt, cum a stat el 3 zile, că de-aia se face de 3 ori, și după aia ieși, moare omul cel vechi și învie Hristos, învii tu cu Hristos ca și Hristos. Și învie omul cel nou, schimbat, hotărât să fie altfel. Și nu numai schimbat așa și hotărât, ci își primești și darul Duhului Sfânt. De aceea zice Ioan Botezătorul, acesta vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Înțelegeți? Nu-i glumă. Deci apele aici chiar au rolul ăsta și rostul ăsta și au lucrarea asta. Pe când la Ioan Botezătorul nu. Era o chestie care ținea de... Prin ce putea Sfântul Ioan Botezătorul să le arete că dacă v-a schimbat, mergeți și faceți treburile noi și curate. Prin ce putea să le arete că îi curăță Dumnezeu, că parcă îi va curăți de acum înainte, sau i-a curățat prin hotărârea lor, prin faptul că îi spăla ritual, îi băga în apă, înțelegeți? Și ei ziceau, iată o spălare rituală prin ape, mergem că ne-am hotărât să ne schimbăm. Și așa făcea, le vorbea, mulțimea se ascultau și care se hotăra să-și schimbe viața din temelii, venea și se zicea, vreau să mă schimb. Și mărturiseau mulți dintre ei în fața mulțimilor păcatele lor, ceea ce nu-i de aici de acolo. Și Ioan Botezătorul îi cufunda în apă și mergea. Și altul și altul și asta în fața mulțimilor care toți se uitau. Adică veneau rândul și ceilalți așteptau. Se dezbrăcau pe mal, erau sumar îmbrăcați sau chiar complet dezbrăcați cei care urmau să intre. Ceilalți când ieșeau se îmbrăcau în haine din nou. Deci erau, și petreceau o zi întreagă cei mai mulți dintre ei. Poate unii și zile întregi stăteau împrejur până făceau această trecere, că erau mulți. Așa să vă închipuiți, că așa și se zice la Luca... Iar la sfârșit, deci era un sfârșit de zi, după ce toată ziua botezase Ioan Botezătorul și gândiți-vă mulțimile alea care încă rămâneau acolo, rămâneau îmbrăcându-se și încă nu plecaseră de lângă el, după ce o zi întreagă se adunaseră mulțimile și se botezaseră, la sfârșit a venit și Iisus. Și l-a văzut prin mulțime venind și a zis, iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Adică nu vine să-l spăl eu, nu vine că să-i curăț eu păcatele, că n-am ce să-i curăț și nici nu pot, nici nu vine pentru spălare rituală, ci vine să ridice păcatele lumii. El să ridice păcatele lumii și îl aduce acolo și când se-l afunde ca într-o spălare rituală lui și rușine. Cu ce să spele el ritual pe Hristos care e Dumnezeu? Adică, Doamne, eu am trebuință să fiu cufundat de tine și spălat și cu perea de rădăcini și cu tot. Nu eu. Și Mântuitorul zice, lasă așa acum să împlinim toată legea, toată rânduiala. Înțelegeți? Dar asta era botezul lui Ioan. Că Hristos, veneau oamenii maturi, Hristos avea 30 de ani. Asta nu înseamnă că, toți botezații creștini să fie la 30 de ani, că nu știu ce. E cu totul și cu totul altceva botezul creștin. Cu totul și cu totul altceva. Înseamnă pogorârea Duhului Sfânt, înseamnă chemarea Duhului Sfânt, a darurilor Duhului Sfânt, a lucrării Lui, înseamnă pecetluirea și înfierea noastră, adică e ca și cum ai face o înfiere, te ieși din neamul tău, din casa ta, din părinții tăi și te înfiază Dumnezeu, e devii Fiul lui Dumnezeu. Ca și cum ai merge la ambasada americană și ai depune, nu știu ce, acte pe acolo și ai fi declarat cetățean american. Și ești de acolo, ești cetățean american. Wow! Ei, aici ești cetățean al cerului, ești declarat, primești acte în regulă, nevăzute. Pecete duhovnicească, veșmânt duhovnicesc, pe care tu nu-l vezi acum, nu știi, dar este și devii Fiul lui Dumnezeu. Și acestea dintr-un început a fost făcut și copiilor. Când zice, și a venit Pavel la, când a fost cu tremurul cel mare, în timp ce el se ruga și zicea psalmi, în Filipii, în temniță, și dintr-o dată s-a făcut un cutremur mare, s-a cutremurat toată temnița din temelii, s-au deschis toate ușile tuturor celulelor. S-au dat la perete, ca și cum ar fi fost închise, și ăla, săracul, temnicerul șef, când a văzut, a zis, sunt terminat. Când o să afle stăpânii și șefii de pe aici, o să mă tragă la răspundere, deci ăștia sigur au fugit, mai ales Pavel, care era principalul deținut de acolo, și a vrut să se sinucidă. Atunci a scos sabia și a vrut să-și taie gâtul și Pavel a strigat: nu-ți fă nimic, aici o să stăm cu toții, n-am fugit, stai liniștit. Și el s-a mirat că, uite, omul ăsta l-auzise cum cânta, l-auzise cum se ruga lui Dumnezeu, și când a văzut că de fapt toate s-au anulat datorită acestui om, nu s-a sinucis, l-a luat la el acasă, a închis probabil că pe ceilalți iară înăuntru în temniță, l-a luat pe acest om, l-a dus la el acasă și zice și s-a botezat el și toată casa lui în noaptea aceea. Toată casa lui. Și avea copii, era om cu copii, cu probleme, nu. Toată casa lui, copiii au rămas nebotezați. El și toată casa lui s-a botezat. Sau alții și alții nenumărați. Dacă citiți cu atenție, să vedeți. Toată casa Ștefanei s-a botezat. Și alții, și alții, și alții, și alții, și alții. Dar bineînțeles că atunci, care erau nebotezat o lume întreagă, și cei mari și cei mici se botezau. Or, ideea asta că, dom'le, trebuie să fii mare dacă ești, până atunci, mor, mor, nu mor, asta e viața. N-ai ajuns la 30 de ani, ai murit, ne pare rău. Nu se poate. N-au putut concepe asta creștinii. Și dintr-un început și-au botezat copiii. Și-au mers pe o învățătură foarte simplă, curată, pe care au văzut-o în Scripturi. Că Dumnezeu primește credința și face binele și face milostenia către om și prin credința altora pentru tine. Adică, pentru credința cananeencei, Dumnezeu a tămăduit-o pe fiica cananeencei. Pentru credința tatălui fiului lunatic, l-a tămăduit pe fiul lunatic. L-a întrebat, crezi tu, crezi tu? Pentru credința celor patru care l-au dus pe paralitic, l-a tămăduit pe paralitic. Deci, credința mărturisită de ceilalți, cu toată nădejdea, l-a făcut Mântuitorul să dea milostivire, să dea dezlegare de păcate, să, nu? Ce a făcut prima dată când l-au coborât pe acela cu multe credințe cei patru? Au zis, fiule, iertate sunt ție păcatele tale. I-a iertat păcatele acelea pentru credința acelora. Bineînțeles că și ăsta era într-un fel în consonanță, că nu, 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 dar nici o iertare, nu vreau. Nu. Dar nu mai zicea nimic săracul. Eu ce, n-am, nici nu am mai întrebat. Vrezi, crezi, crezi, nu știu ce. El a destul credința celorlalți. Așa se întâmplă la botezul copiilor, adică pentru credința nașilor, că de-aia sunt pus nașii, care mărturisesc în numele copilului. Și pentru că ei promit și hotărăsc că îi vor spune copilului despre adevărul de credință și nu îl vor lăsa lipsit și îl vor îndemna pe calea credinței, îi se dă acestuia cetățenia cerului, pe cetădarului Duhului Sfânt, preoție împărătească, neam ales, seminție cerească. Îi se dau toate acestea copilului. Nu, ne pare rău, până nu va fi în regulă să-și dea seama, nu dăm nimic. Nu. Așa dă Dumnezeu. Și asta au știut-o creștinii dintr-un început. N-au avut nicio îndoială. Acum, de vreo 150 de ani, de când au vrut protestanți, zic, da, neoprotestanți. Nu cred. Nici măcar Luther și celălalt nu au prea îndrăznit să zică ceva. Că... Dar au venit niște neoprotestanți și au zis, da, nu, cred că trebuie să fie mare ca să... Deci după 1850 de ani de la Mântuitorul s-au trezit unii să zică trebuie să fie de 30 de ani. După ce s-a făcut asta 1850 de ani, înțelegeți? Și n-a fost nicio îndoială. Nimeni nu și-a pus problema că n-ar fi așa. Nimeni. Și a venit un deștept și a zis, na, eu știu mai bine. Păi dați seama ce aberant, ce prostie. Păi cum, oamenii ăia sunt nebuni toți? Până acum au fost toți nebuni. A fost o tradiție a bisericii dintr-un începuturi. Ce a fost până la voi? Numai noi suntem biserica adevărată, numai noi toți s-au pierdut credința, s-au îndepărtat. Înseamnă că cuvântul Dumnezeu e veșnic, mincinos, pentru că Dumnezeu zice pe această credință, pe această piatră credinței voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. Înseamnă că ea a fost biruită 1850 de ani și voi ați apărut floarea de pe mușuroiul de gunoi. Că înseamnă că până atunci a fost gunoi și Dumnezeu, cuvântul Dumnezeu a fost mincinos. Și unde este biserica 1850 de ani până la voi? Și voi sunteți buricul pământului dintr-o dată, v-ați trezit, v-ați născut din nimic și sunteți. Nu e adevărat. Acei oameni care au fost înaintea noastră au fost credincioși, au trăit credință, s-au luptat, s-au ostenit, au ținut credința. De la apostole au învățat-o. Au murit pentru ea. Atât de multe râvne aveau să se boteze, atât de multe râvne aveau să se boteze, vedeau ce mare rol are botezul și cât de mult se schimbă omul și ce harul și darul primește, încât în vremea lui Pavel, izmintitor puțin, se botezau și pentru cei ce muriseră. Se mai botezau odată pentru cei ce muriseră. Vă dați seama? Păi da, oamenii care... Și asta se spune în epistole. Deci Pavel spune că zice, la un moment dat se punea problema ce va fi cu cei ce au murit. Și îi zice, El zice, păi cei ce au adormit se vor, vor veni și ei împreună cu noi la sfârșit. Și, și după aia zice, păi dacă n-ar veni cu noi, atunci de ce v-ați botezat voi și pentru ei? Vă dați seama, le zice, păi atunci voi, de ce v-ați botezat și pentru ei dacă noi nu mai avem nădejde că aceștia care au murit se vor ridica și ei împreună cu noi și ne vom vedea din nou și va fi iară. Deci acești oameni aveau atâta râvnă să se boteze și să se unească cu Dumnezeu prin botezul, marele botez creștin, încât și pe bunicii lor, străbunicii care ziceau, ei erau convinși și ziceau, și pare n-a zis că erau. Asta nu vă îndemn acum să faceți voi cu cine știți ce rude care nu s-au botezat. Totuși biserica a renunțat la chestia asta în timp, dar ei se gândeau, bunicul meu, bunica mea care a fost bun, care a fost bun, care a fost convins, care au fost, n-au știut de Hristos, dar ei dacă știau, sigur ar fi venit. Erau convinși de asta. Și așa parcă, ca și cum ar vrea ca să fie sigur că se vor mântui. Aceștia se mai botezau ei numele lui Gheorghe, bunicul meu, să zicem. Înțelegeți? Nu avea nevoie, nu cred că e nevoie. Dumnezeu nu are nevoie de asta ca să-l mântuiască. Dar ei au vrut râvna asta și Dumnezeu nu i-a supărat. A zis, nu, huritori adevărurile de credință. Dumnezeu e milostiv și îi primește pe oameni. Toate aceste gesturi de credință nebune ale oamenilor sunt văzute de Dumnezeu de multe ori ca un fel de, așa cum sunt văzute de o, gesturile unui îndrăgostit care face tot felul de exagerări. Cumpără toate gladiolele dintr-o piață. N-are nevoie iubita, dar dacă le-a cumpărat, ce să facem acum? Le primește iubita, nu se sufără. Da. Catolicii se botează de mici. Singura diferență este că în timp au început să zică, bine, dar cum să-i dăm noi darurile Duhului Sfânt când el e așa de mic și nu o să înțeleagă, trebuie să-i dăm darul Duhului Sfânt înțelegând el, dar asta a fost târziu, pe la 1300-1400. Și cum să-l împărtășim noi când el nu știe cu ce se împărtășește? Și atunci au hotărât ei târziu, după ce 1000 și ceva de ani au făcut și ei așa, la fel ca noi. Au hotărât că îl botezăm mic, dar lăsăm până la 12 sau 14 ani și când îi devine așa mai înțelegător, atunci îl împărtășim prima oară și atunci îi dăm prima dată, cum zic argălenii, îl confirmălim. Confirmare înseamnă îl confirmăm, îi facem confirmarea, adică îi facem mirungerea. Mirungerea care se face la noi, odată cu botezul, nu-i diferită. La botez se face și mirungerea. Cu marele mir se face mirungerea. Se cheamă darurile Duhului Sfânt. Și se zice, pecetea darului Duhului Sfânt se face pe toate organele de simț, pe tot corpul și pe mâini și pe picioare. Ei, asta se face la catolici la 12 sau 14 ani, în diferite tradiții. Și la reformați. La reformați au luat după catolici și ei. Știți că ei nu veniți de niciunde, au apărut și ei din catolici. Și ei fac la fel, ca și catolicii. Tot pe ideea asta că, domne, copilul fiind mic, neștiind, nu poți să-i dai împărtășania, el neștiind ce ia. Dar n-a fost în vechimea asta. În vechime nu au gândit așa oamenii. Dar, na, sunt o felul de... au evoluat în sens rău. Da. Nu. Botezul e botez, mirungea e mirungea. Odată să vorbim despre asta. Nu acum. Cei care mai vor să se înscrie pentru ultima zi de vineri, de rugăciune, împotriva avortului, să vorbească la final cu Lorena. Care e aici? Cum putem jertfi inima noastră rănită lui Hristos? Inima noastră rănită. Acum, dacă e rănită pentru tot felul de prostii, Dumnezeu o primește oricum și zice, veniți la mine toți și osteniți și împovărați, și nu zice, osteniți și împovărați numai de sfințenie și de osteneală sfântă, și nu. Osteniți și împovărați de răutățile lumii, de când investești tot într-un om și ești rănit și termina cu omul acela te-a, nu știu cum să spun, te-a trădat sau te-a dezamăgit complet. Ești rănit și îngreuiat de povara asta. Deci, oricum, Dumnezeu îi așteaptă pe toți aceștia cu inima rănită și cu sufletul făcut praf și pulbere și trecut prin țăpușe și nu îi alungă, dar numai că îi așteaptă și zice așa, veniți la mine toți și osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi, luați jugul meu că este ușor și povara mea că este ușoară. Adică voi veniți cu o povară, aici lăsați-o jos, constatați că nu e bine ce ați făcut, nu e bine că ați investit numai într-un om o viață întreagă ca nebunii. Și omul acela a hotărât că nu mai îmi place de tine. Și tu zici, cum se poate așa ceva, că am investit numai în tine? Și constați că adevărul Vechiului Testament, care spune, este blestemat cel ce își pune nădejdea în om, adică tu te blestem pe tine că spui nădejdea numai într-un om sau în oameni, că oamenii sunt ca vântul și ca gândul și așa, se schimbă după cum bate vântul, și exact cum tu să zicem că pleci de aici până la Suceava și zici, îmi pun nădejdea în vânt că o să bate numai de la nord-est spre sud-est, nord-vest spre sud-est, îmi pun nădejdea. Și e o aberație, că o să bate așa. Și o să zici, sunt distrus, vântul m-a trădat. Și vreau să mă sinucid că vântul m-a trădat. Nu ar fi nebun un asemenea om care ar face așa ceva? Păi așa e și omul. Sau tu să spui nădejdea în timp, îmi pun nădejdea că vor fi 3 zile de căldură. Și nu o să fie 3 zile de căldură, o să fie cum o să vrea timpul, cum o să-i tune și o să-i fulgere. Și tu să te distrugi că n-a fost 3 zile de căldură. Tot așa e să spui nădejdea în om. Omul este schimbător. Noi nu suntem trimiși să ne punem nădejdea în om. Noi nu suntem trimiși să fim iubiți de oameni, ci să iubim așa cum sunt ei. Noi suntem trimiși să iubim așa cum sunt ei. Nu să-i schimbăm, să vrem ca ei să dea înapoi atâta, să dăm noi atâta, să dea atâta. Nu! Noi să dăm. Nebunia asta când tot aud să fii iubit. E o mare prostie. Să-ți dorești asta să fii iubit e invitație la suferință fără sfârșit. Pentru că ești iubit, nu mai ești iubit. Ești iubită, nu mai ești iubit. Ăla nu mai crede. Și-a pierdut nădejdea, și-a pierdut încrederea. Nu asta dă fericirea ta. Fericirea să-i iubești tu. Dumnezeu ne spune. De ce toate poruncile Mântuitorului sunt invitații la fericire, nu sunt invitații la stres, tulburare, iar trebuie să țin și aia. E o invitație la fericire. Iubiți pe aproapele vostru ca pe voi înșivă. Nu zice iubiți dacă sunteți iubiți, iubiți dacă iubești ei, iubiți dacă nu știu ce. Nu! Iubiți pe aproapele vostru. Deci iubirea în sine, dăruirea, îngăduința, bucuria de a-l înțelege pe omul ăla, de a-l lua așa cum este el, este cea mai mare fericire. Și interesant e că după ce faci asta și omul acela se deschide altfel. Dacă îl iei așa cum e, dacă îl înțelegi, dacă îl ierți de fiecare dată, chiar sunt șanse ca acel om să se întoarcă cu totul spre tine și să fie și el așa cum ai vrea tu să fie. Dar dacă tu iubești, dacă nu știu ce, dacă răspunde și el, dacă așa, dacă pe dincolo, e o suferință fără sfârșit. Și atunci, cum putem jertfi inima noastră rănită lui Hristos? Deci vii cu rănile tale, toate durerile tale nesfârșite, dai jos aceste răni, constați ce ai greșit, le lași lui Hristos și luați jugul meu că este ușor și povara mea că este ușoară. Jugul și povara lui Hristos sunt cuvintele lui, poruncile lui. Iar eu spun ție, iubește pe aproapele tău. Iubește-l. Eu spun ție asta și asta și asta. Ce zice Dumnezeu? Și tu iei povara asta și începi să o duci și povara asta zice Mântuitorul că și povara mea este ușoară, că jugul meu este ușor și povara mea este ușoară. Și veți avea odihnă sufletelor voastre, zice Dumnezeu. Deci noi făcând asta și luând povara asta lui Hristos, o să constatăm că e foarte ușoară când îi s-o faci și că de fapt o iei pe calea cea mai ușoară când o iei pe calea cu poruncilor lui și o să ai odihnă mare a sufletului. Ceea ce este tot ce ne dorim. Așa că Dumnezeu primește orice inimă rănită, numai că nu trebuie să rămâi o veșnicie rănită și tot stând acolo rănit cu sulița împlântată în inimă în fața lui Hristos, nevrând să scoți sulița aia. Scoate de acolo și gata. Asta e sulița prietenului meu. Nu, scoate-o. Încă nu avem timp să citim un acatist. Dacă nu avem timp să citim un acatist, e greșit să-l ascultăm înregistrat în timp ce facem altceva. Nu e greșit. E bine, dar totuși nu există ceva mai folositor pentru suflet decât măcar 5 minute, 10 minute, 3 minute. Dar să stai tu în genunchi, tu și cu Dumnezeu. Să vorbești tu cu Dumnezeu. Sau în picioare măcar, dacă nu poți în genunchi. Dar să nu faci altceva. Nu că în timp ce spălam vasele, nu știu ce, mă rugam. În timp ce mergeam și conduceam, mă rugam. În timp ce nu știu ce, da. Dar nu-ți dă o odihnă de plină. Dacă nu stai tu măcar 5 minute să vorbești numai tu, să stai numai tu cu Dumnezeu, nefăcând nimic altceva, nu o să-ți găsești odihnă. Vă spun din experiență. Și din experiența voastră, probabil. Aveți și voi experiența asta. Oricât, sau și dacă vă rugați împreună cu ceilalți, dacă nu vă rugați și voi personal, măcar câteva minute cu tot sufletul, nu o veți găsi odihnă. Chiar dacă zilnic vă veți ruga împreună cu alții 7 ore, până nu ai o întâlnire personală cu Dumnezeu sinceră și numai tu cu Dumnezeu, nu te odihnești complet. Este odihnă în orice alt tip de rugăciune, dar nu este ca în acea rugăciune personală. Personală, a ta cu Dumnezeu. Cât de mică, puțină. Tatăl nostru, Născătoare Dumnezeu și nu știu ce. Mai se zice altceva. Troparele de umilință. Știți care sunt troparele de umilință. miluiește pe noi, Doamne, miluiește pe noi. Dar oricum, le găsiți voi dacă intrați pe internet, troparele de umilință. Troparele de umilință care sunt trei strofe așa, trei strofe. Zici, numai rugăciunea începătoare și troparele de umilință să le zic dimineața și seara. Și este extraordinar. Numai acestea să le ziceți. Să stați sub atenție să ziceți asta. Da. Și dacă ziceți aceasta și din asta și seara, măcar atât și este foarte, foarte folositor. Și restul, și dacă vă rugați 7 ore cu ceilalți, și dacă vă rugați pe autobuz, și dacă vă rugați pe troleibuz, și dacă vă rugați oriunde, făcând jogging sau nu știu ce făcând, e folositor, dar nu este așa, nu se compară cu rugăciunea personală zisă numai, dedicată numai cele 5 minute, numai tu și Dumnezeu, atât, nimic altceva. Exact cum soțul sau soția ta nu vor fi foarte fericiți și nu se vor simți împliniți, sau prietenul tău, atâta timp cât tu nu ai niciun moment în care să stai numai tu cu el ochi în ochi, să zici 3 minute pe zi, să vorbești, ce mai faci? Să stai așa, tu și el, atât, sau tu și ea, sau oricine. Și tot timpul, în timp ce spălați, nu știu ce vorbiți, în timp ce nu știu ce faceți, în timp ce alergați și vorbiți, dar nu stați față către față, înțelegeți? Nu există o odihnă mai mare decât aceea, acele minute. Așa e și cu Dumnezeu, e la fel. E asemănător. Încercați să vedeți. Foarte mulți dintre voi, poate că mergeți la biserică, poate vă rugați și seara cu colegii, poate nu știu ce, și tot nu vă găsiți, sau în timp simțiți că vă apropiați în fel de oboseală sufletească. E din cauza că nu vă rugați personal. Și nu să vă rugați personal, nu, dacă vă rugați numai așa, fără să țineți minte, vă îndemn mai bine să ziceți un Tatăl nostru, gândindu-vă la ce ziceți, și vă folosiți însuți mai mult decât că a zis repede ceva acolo, bugâit și mă culc. Nu, de exemplu, vă rugați să zicem 20 de minute. Și că și aici poate fi. Că stai tu și te rogi personal 20 de minute sau o jumătate de oră. Te rogi personal 20 de minute sau o jumătate de oră, dar tu zici repede să zici ca să se zică. Un acatist sau nu știu ce zici tu acolo, paraclisul. Și nu poate gândești. Nici asta nu-ți dă odihnă și asta te va obosi. Vei ajunge la o stare de oboseală, de mânie, de... Să vă spun, din două motive principale, omul ajunge la o stare de oboseală mare, sufletească. Nerugăciunea cu seriozitate, cu atenție la Dumnezeu și neîmpărtășirea cu Sfintele Taine. Acestea, dacă ajungeți la o oboseală foarte mare, simțiți că cerul este greu, pământul este mâlos, parcă vă trage în el, că totul vă este greu din cauza că nu vă rugați, cât de puțin în fiecare zi sincer cu Dumnezeu, și că nu vă spovediți și nu vă împărtășiți puțin mai des, că ați lăsat mult să treacă. Și poate să se ivească și pericolul ăsta, că vă rugați 20 de minute, jumătate de oră, dar o ziceți așa formal. Nu. Mai bine, de exemplu, dacă aveți paraclisul, mai bine să vă opriți la primele 2-3 sau la prima cântare, că sunt 9 cântări, prima cântare, și să o ziceți cu tot sufletul, gândindu-vă bine ce ziceți acolo. Și cumva personalizând ce ziceți. Personalizând. Uita să zicem la psalm, ca să vedeți ce înseamnă personalizând. Se întoarcem la psalm. Și zice psalmii așa. Cel ce locuiește într-o ajutorul celui pe înalt, într-o acoperământul Dumnezeului celui se va sărăși. Și nu trebuie să stai foarte mult. Deci, omul care locuiește într-o ajutorul celui pe înalt, într-o acoperământul Dumnezeului celui se va sărăși. Adică, acoperământul aripilor lui îl vor ocroti pe acesta. Cel ce locuiește într-un ajutorul celui preanalt, adică cu gânduri și cu nădejdea în ajutorul celui preanalt. Păi tu numai la versetul ăsta nu trebuie să stai foarte mult, că și aici e pericol, să stai mult, să faci tot felul de divagații teologice. Celui preanalt, unde mai apare preanalt? Dincolo, nu știu, pilde, nu știu cât de... Nu. Nici așa, nici să divaghezi prea mult. Și numai câteva secunde să te gândești. Că deci dacă eu, Doamne, aș locui în ajutorul tău și trebuie să personalizez. Dacă eu aș locui în ajutorul tău, în nădejdea către tine, eu m-aș sărășui sub acoperântul aripilor tale și aș simți asta. Înseamnă că n-am prea stat sub acoperântul aripilor tale pentru că n-am sărășuit în ajutorul tău. Nu mi-am pus toată nădejdea în ajutorul tău. Mi-am pus nădejdea așa. Și deja te pătrunzi puțin la suflet. Și asta. Și mai zici două versete și gata rugăciunea asta. 3 minute a trecut. Și numai 3 versete să zici cu tot sufletul și te folosești de rugăciunea asta mai mult decât de... Înțelege? Și tot. Ți-ai și obosit, pleci de acolo și tot necăjit. Pentru că sufletul tânjește să vorbească viu cu Dumnezeu. Are nevoie de a dialoga cu Dumnezeu. Are nevoie să vorbească cu Dumnezeu. Așa e făcut sufletul. El e făcut după chipul lui Dumnezeu. E ca și fiind, ca și fiind fetele care a făcut ziua să se uită în oglindă, e interzis să mă uită în oglindă. E terminată. sau unui băiat care toată ziua stă pe calculator, interzis să mai uite pe calculator. Nu-și găsește locul, nu știu ce să mai fac, nu se duc. Și tot acolo e bine, să deschide calculatorul, să se uite. Așa simte sufletul să intre, să se oglindească în Dumnezeu, să vorbească puțin cu El. Dar asta e o dorință ancestrală, profundă, cea mai adâncă din om. Nu există mai adânc decât atât. Căutarea asta lui Dumnezeu. Și până nu are această minimă întâlnire din când în când, și dacă această întâlnire este emoționantă, este vie, este puternică, cu atât mai mult odihna după aia e extraordinară. Poate să fie de câteva secunde sau câteva zeci de secunde. Și poate să fie după aceea să-ți dea odihnă 10 zile de acolo, numai din rugăciunea pe care o ai. Sau poți să faci zilnic nu știu câte rugăciuni și să n-ai această întâlnire decât foarte pe departe, așa și superficial, și să n-ai odihnă. Și să mor de foame cu rugăciunea în mână. Știți? Adică mor de foame sufletească. Altceva. De ce de obicei sunt mai multe fete în biserică decât băieți? Dar nu numai în biserică. În toate bisericile și în toate timpurile și în toate veacurile sunt mai multe femei în biserică decât băieți. Pentru că femeia de mică învață și vede că este slabă, vede că este neputincioasă, vede că lumea e brutală, dură, are acest instinct al maternității care o domină. Acela de a proteja, de a ajuta, de a-i fi milă de unul, de celălalt. Vede că lumea e dură, brutală și are nevoie de ceva care să ajute, de cineva care să fie mai presus. Are perioadele ei grele din lună în care vede că tot ce credea despre sine nu mai devine irascibilă, răutăcioasă, urcioasă și cine sunt eu? Ce-i cu mine? Și dintr-o dată vezi că ai nevoie de un Dumnezeu care să te ocrotească, ai nevoie de cineva și alargă repede la Dumnezeu. Femeia alargă mult mai repede la Dumnezeu. Bărbatul să vină, operație gravă, mă duc la Dumnezeu. Dar până atunci nu are nicio treabă, ce? Înțelegeți? De aceea femeia alargă mult mai repede pentru că ea se simte mult mai vulnerabilă și este mult mai vulnerabilă. Exact cum a zis Dumnezeu, înmulțind voi înmulține cazurile tale, i-a zis Dumnezeu când a căzut femeia. Asta i-a zis femeia. Și într-adevăr, femeia își înmulțește ea singură și se înmulțesc necazurile ei și la nivel psihologic. N-are nicio problemă, totul e perfect. Dar dacă o să cadă meteorii, dacă e o frică neîncetată, constantă, peste tot, pericole, dacă nu știu ce, dar dacă nu știu cum. Deci și psihicul ei înmulțește la nesfârșit frica și tulburarea și atunci în toată starea asta și de frică, și de tulburare, și de vulnerabilitate, și ai nevoie de un sprijin. Și singurul sprijin care stă așa când te ții, este Dumnezeu. Restul, trei lule, trei surcele. Și atunci aleargă mult mai repede spre Dumnezeu femeia decât bărbatul. Bărbatul când dă de necaz, aleargă și el. În general, bărbatul până nu dă de necaz, nu are nicio treabă cu biserica, decât așa. Până pe la 14-15 ani și după aia gata. Părinte, pe pomelnicul, pentru cei adormiți se pot trece și persoane de altă religie? Da, se pot. Trebuie să scrieți. Budist, musulman, sau ce era? Dacă nu avem timp să citim un acatist, e greșit să-l ascultăm? Da. Nu e greșit, am mai răspuns la asta, cred că a mai fost. Cum ar trebui să fie preoteasa? Ce calități ar trebui să aibă? Acum, poate că a fi să adică ele se căsătorește ele cu un băiat bun și nu știu ce și din data află că trebuie să fie preoteasă. Și că trebuie să fie mama tuturor și asta e o chestie care e adăugită în timp și care n-a fost dintr-un început. Chestia asta cu mama tuturor, Matiușca, nu știu ce. Nu. Și ceea ce se cer, și asta cumva, adică și chestiile preotului, că preotul domnule trebuie să fie omul lui Dumnezeu, să-și vadă de treaba și să facă lucrare, ea trebuie să fie creștină, să fie creștină ca toți creștini, cât mai serios. Dar această plasare, că jumătate din activitatea preotului, adică tot ea, tot pe spatele ei trebuie să dai, că ea nu și-a asumat asta, n-a depus voturi, n-a primit har, n-a făcut n-aia, dar nu, ea trebuie să facă, să nu știu ce. Adică, nu, domne, bărbatul trebuie să facă, el are rânduiala lui să fie preot, iar ea să fie, cât se poate omenește, un creștin autentic. Asta, ca toți noi ceilalți. Nu Sfânta Sfintelor, depus în icoană, dintr-o dată brusc, așa că nu știa, dar s-a trezit că trebuie să fie Sfântă brusc. Nu. Asta mi se pare o exagerare în ultimul timp și o forțare pe care tot o văd pe multe, în multe, și la multe întâlniri și pe unele site-uri și aproape că se zugrăvește un chip fals al preoteisei care trebuie să fie îmbrăcată așa, trebuie să stea așa, trebuie să fie nu știu cum, trebuie să fie implicată peste tot, trebuie să... Nu. Trebuie să fie creștină. Părinte, vorbiți-ne, vă rog, despre misiunea de propovăduire a Evangheliei a Mitropoliei Moldovei în Africa. Dar nu știu dacă este o misiune Și că s-au dus și ei pe acolo să vadă cum e. Dar nu că este o misiune specială și ei se implică. Acum, poate că au ajutat și ei cu bani și cu ce s-a putut, și știu că au ajutat cu bani și cu obiecte și cu tot ce s-a putut, acele misiuni care le fac grecii acolo, nu știu dacă sunt plecați de la noi. Nu cred, n-am auzit. Noi nu prea avem această, cum să o numesc, harisma propovăduirii pe tărâmuri străine. Nu prea suntem noi... Grecii o mai au și au rușii mai ales o au, dar noi nu prea. Știu că ajută material. Dacă am umblat prin tot felul de locuri de tip New Age, fără să știi în ce te bagi, iar acum m-am întors la biserică, ce trebuie să fac? Mi-e cam frică. Da, e vorba de ce vă spuneam la început. Să te întorci cu tot sufletul, să te întorci la Dumnezeu și să, exact cum știți cum trebuie să mă întoarceți, mai ales cei care sunt luat pe unde nu vă, cum se zice, pe unde am întrecat dracu cu iapa. Că pe acolo umblăm, știți când facem prostii. Trebuie să ne întoarcem, este o poveste cu un diacon român. Un diacon român, pe la 1800 ceva, în muntele Athos, și care era, se spovedea la un mare părinte, sfânt, declarat sfânt Sava, Sava Atonitu. Și diaconul era foarte cuminte, era foarte bun, era foarte nu știu ce ascultător. Până într-o zi, când discutând cu duhovnicul lui, la nu știu ce ascultare, duhovnicul a zis, dar cine ți-a spus prostia asta? Nu știu ce a spus diaconul. Și l-a zis, îngerul meu mi-a zis. Și Sava dintr-o dată, ce înger al tău ți-a zis? Aoleu, am greșit, nu trebuia să spun. Vai de mine, vai de mine, era speriat românul că cum a spus că nu trebuia să spună. Ce nu trebuia să spui, măi? Știți, părinte, eu nu v-am spus pentru că înger mi-a spus să nu vă spun. Ce înger, mă? Și eu de ani de zile vin un înger al meu personal și se roagă cu mine și stăm cu el în chilie, discutăm probleme teologice. Aoleu, când auzea părintele, era fără discuție înșelare, mai ales că eu spus îngerul, nu spune duhovnicul. Asta e o treabă între noi doi. Aoleu, când a auzit bietul duhovnic, au făcut ei, a zis, uite, dacă e înger, eu mă gândesc la un lucru acum și îngerul știe, că îi dă Dumnezeu să știe la ce mă gândesc eu. Când te întâlnești cu el de seară, spune, la ce se gândea duhovnicul meu când... Și să vezi că nu știe. Și eu nu o să te mint. Când vii. Și s-a dus și îngerul, care era până atunci perfect de săvârșit, devine din toată isteric, nervos. Adică m-ai trădat, adică de ce ai spus? Dar nu știa să spună ce s-a gândit Doamne. Dar nu putea să intre în mintea. Diavolul nu poate cunoaște mintea și gândurile omului, mai ales a celor duhovnicești, a celor trăitori, nu poate ști. Și ăsta intră o dată și-a dat seama, băi, iar ăsta e dracu, adică, mai ales că a devenit tot mai negru, tot mai întunecos, tot mai urla, striga. Și a început săracul, se roage, să strige și diavolul a s-a repezit asupra lui să-l ucidă, să-l sfâșie, adică nu ai fost ucenicul meu atâta timp și acum pleci așa, mă părăsești. Stai așa, fiule. Și el în disperarea lui, rugându-se și cu dracul după el pe acolo, a fugit și s-a ascuns, a venit la chilia părintelui Sava noaptea, în miezul nopții, pe la 3, a intrat năval acolo peste el, a rupt zăvoare tot și a zis, părinte, s-a pus la piciorul patului acolo, la picioarele părintelui, nu plec de aici niciodată. Pentru că vă dați seama ce frică era, unde să te mai duci singur, că te face praf diavolul. Acolo lângă părintele Sfântul Sava nu era, era liniște, știți că era frică la diavol de el. Și așa trebuie să fie omul care se întoarce din asemenea greșeli. Adică trebuie să te întorci, să te ții de picioare Hristos, să stai în biserica lui, de nu mai fluierăm, ne mai vedem de treburi, mai nu știu ce facem, mai trăim iară 2, 3, 4 luni fără să știm de biserică, fără să știm de credință, fără să știm de nimic. Ei, dacă faci așa și ești așa mai lejer în privința asta, te boxează puternic diavolul. Dar dacă te ții viu de Dumnezeu, nu... Va fugi de tine până la urmă. Nu te va lăsa. Nu vei fi tulburat peste măsură. Am detonat un aragaz funcțional cu plite și cuptor. Dacă are cineva nevoie. Stăliana este aici, nu mă interesează. Dacă aveți nevoie, știți pe cineva care ar avea nevoie. Neoprotestanții se împărtășesc. Ei se împărtășesc cu chestii care nu e trupul Hristos, e numai o chestie așa care amintește despre Hristos, că așa a zis Hristos, că să luăm pâine și vin, să facem așa un ceremonial și să ne împărtășim. Dar și ritualul pe care l-au și care nu cred că este Hristos, ci numai pâine și vin, și ritualul aproape că nu se mai face. Și aceea se face foarte rar. La început se făcea constant. Se făcea duminică de duminică. În multe comunități aproape că nu se mai face nici ăla. Adică începe să se piardă ca... dar ei nu cred în trupul și sângele lui Hristos. Când au părăsit catolicismul, au nu mai în botez au mai credut și nu știu dacă mai este ceva în care au mai crezut dintre Sfintele Taine. Împărtășania au exclus-o, hirotonia au exclus-o, spovedania au exclus-o, mă aș ce să mai vorbim. Căsătoria la fel, deci în protestantism nu vă căsătoriți, nu există taina căsătoriei. Ei n-au avut nici măcar cea mai mică rugăciune la căsătorie. Nu m-a aflat pastorul că de ce ăștia doi sunt împreună. Bine, perfect, mergeți. Dar nu se făcea nimic. Dar pentru că erau bătători la ochi, unele căsători, uite ce frumos fac ei acolo, uite ce... Atunci au făcut și ei ceva formal acolo, o rugăciune, dar nu e taină. Înțelegeți? Ei nu cred în taina căsătoriei. Deci au venit doi tipi și am făcut o rugăciune și ei sunt căsătoriți. Dar nu există taină. Nu este taina hirotoniei, nu este taina împărtășaniei, nu este taina spovedaniei, nu sunt icoane, nu se crede în Maica Domnului, nu se crede în Sfinți, nu se crede în moaște, nu se crede... Deci toate, nu se crede în cruce, toate acestea au rămas numai cu botezul și mirungerea, da, aceste două, în care cred ei. Și acestea, discutate și discutate, că la 30 de ani, că nu, că mai încolo, că mai încoace, că s-ar putea, că nu știu ce și nu știu cum. Că numai sola scriptura, adică singura scriptura e adevărul. Și după aceea au început să studieze Scriptura în detaliu și să zică, dar oare nu cumva asta dă ugi din Scriptură? Păi stai așa să studiem. Și au tot scos, asta s-ar putea să fie capitolul ăsta, nu e scris de Sfântul Ioan Evanghelistul. Ăsta, nu știu ce, epistola asta către evrei, nu cred că e scris de Pavel, că uite, are nu știu câte verbe și nu știu cât fel de a fi și de a vorbi, care nu e al Sfântului Pavel. Asta nu. Am luat alea, păi asta e spusă de comunitatea mateiană, asta e adăugată de Matei că era nevoie, asta e adăugată în... Și aproape că au redus ca să fie perfect, numai sola Scriptură, aproape că nu mai știu ce să rămână. A rămas ceva acolo, câteva vorbe. Mulți au ajuns la o teologie negativă, raționalistă, aproape că nu mai e nimic, nu mai crezi nimic din Scriptură. Totul s-a demitizat, s-a ajuns la un fel de teologie demonică, în care nu mai crezi nimic. Tocmai din aceasta, numai Scriptura. Atunci ce e din Scriptură? Păi să vedem, să studiem. Și sunt biblioteci imense cu studii Scripturii, dar s-a ajuns la această grozăvie. După aceea, îmi tot vine să judec pe unii preoți că slujbele nu se fac cum trebuie. E rău că am pretenția asta? Da, e greu, mai ales dacă nu revenim la adevăratele, cum se făcea slujba, nu se revine la citirea rugăciunilor din taină, nu se revine la o relație mai vie între credincioși și preot, cum era în vechime, și se păstrează această stare de rupere între credincioși și preot și se... păstrează această atmosferă de operă și de teatru în care diaconul și preotul joacă o piesă de teatru și ceilalți aplaudă la sfârșit sau nu aplaudă în funcție cum au jucat. Și simți că e totul formal, forțat, nici ei nu cred sau cât cred. Asta toată dacă se păstrează așa într-un formalism și nu se coboară în adâncimea liturghiei și nu devine o rugăciune comună a tuturor, fiecare rugăciune de acolo și invocarea și tot ce se cere, tot mai mulți oameni vor pleca și vor fi foarte dezamăgiți. Și vor rămâne, eu am stat de multe ori la slujbe incognito așa. Când mergeam pe undeva, mă îmbrăcam obișnuit și se văd cum se vede un mirean. Și mă plictiseam foarte tare. Recunosc. Se lungea, se cânta, fiecare mai pe nas, mai nu știu cum, mai nu știu ce, unii citeau la nesfârșit oamenii, Vasile, era plictiseală mare, mai stăteam așa. Bine, eu te puteai ruga, mă rugam, nu știu ce, dar totuși mă gândeam, măi, dar oamenii ăștia cum? Ăștia sunt niște eroi care mai stau pe aici, dar chiar sunt eroi, credeți-mă. Ăștia care au mai rămas săraci, mare lucru, extraordinar. Deci trebuie făcut ceva, dar nu trebuie făcut să introducem chitări și nu știu ce. Nu, ci trebuie cumva mers spre esență, căutat iară esență, să se rupă această, să se dărâme acest perete de mijloc al vrajbei, al rupturii între clerici, preoți, așa și mireni. Mirenii cumva săracii excluși stau acolo și noi preoții suntem mari deținători și conomai tainelor. Nu, noi suntem, exact cum zicem de miniștri că, domnule, ei sunt slujitorii noștri și trebuie să ne slujească, așa și preotul. Preotul e pus să slujească poporului, să aducă tainele poporului, nu... În sud și în alte părți, când se zice apropiați-vă pentru Sfintele Taine, fac și ei, fiecare face un pas în față. Așa. Dar atâta tot, nu se împărtășește nimeni. Înțelegeți? Dar ci că s-au apropiat. Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați. Și faci un pas așa în față și cam atât ai tot. Păi, dar cum se poate așa ceva? Cum să ajungă biserica în care nu era om să nu se împărtășească până târziu, până spre 1400 în Bizanț? Nu era om. Deci dacă nu te împărtășeai, n-aveai ce căuta la biserică. Sau stai afară în pridvor, erai numai în cazul că te condamna păcatele tale și aveai pe epitimie și n-aveai voie, aveai pedeapsă să nu te împărtășești atâta timp. Numai în cazul ăsta, sau numai în cazul că nu erai creștin. Dar altfel nu se discuta. Toată comunitatea se împărtășea. Și unul, doi care nu se împărtășeau se mirau, ăștia, mă, ce păcate au ăștia de nu se pot împărtăși. Vă dați seama? Și acum se ajungă că nici copiii, nimeni, așa tot, e un spectacol, ne uităm și mergem acasă. Cum a fost? Da, frumos, așa. Adică, dacă liturghia a devenit un spectacol în care Hristos vine degeaba și nu se dorește oamenilor, și dacă oamenii nu se mai pot apropia de Sfintele Taine și nu se mai pot astfel sfinți și curăți, atunci totul e pierdut, nu mai avem nicio șansă. Acum, nici oricum nu se pot apropia. Deci de-aia înseamnă și o osteneală înzecită a preoților, de a-i spovedi, de a-i pregăti, de a le afla viața, de a-i îndrepta, de a-i îndruma acolo unde e o greșeală și să și cu Duhul blândeții și uneori și cu puțin asprime, aici nu-i bine, nu așa, și cumva să-l faci să-și dorească să se apropie de Sfintele Taine, nu că aici ți s-a interzis. Da, ei nu știa ce aia oricum, mi s-a interzis, oricum nu m-am împărtășit nici până acum, încă 17 ani, Doamne ajută. Oricum nici până acum nu mă împărtășeam, adică mare lucru. Păi dar știți ce era în vechime să nu te împărtășești? Era grozăvia grozăviilor. Era, nu se poate, adică pentru că tu erai atât de apropiat de Sfintele Taine, te împărtășai de mic, era pentru tine viața Sfintele Taine să te împărtășești. Nu puteai să nu te împărtășești. Și să fie oprit era ceva îngrozitor. Îngrozitor. Nu exista ceva mai mare, mai grav. De aceea cea mai aspră pedeapsă în epitimie să nu te împărtășești. Asta noi zicem acum, oh, ce chestie. Păi, bine că nu mi-a dat canoane, chestii grele. Dar asta e cea mai grea, de fapt. Asta cu canoane și cu închinăciuni și metane a apărut după. Asta nu erau. Asta era pedeapsa. Dar pentru că oamenii au pierdut gustul împărtășanii, au pierdut gustul apropierii de Dumnezeu, împreunării cu Dumnezeu, atunci ce rost are? Vin și eu, mă uit, stau pe acolo, nu știu ce, m-am sfințit așa prin prezență. E ca și cum ai zice, merg la o masă, mă uit și eu peste scaun, așa ce mănâncă aia pe acolo și merg măcar acasă cu mirosul mâncării în palton, așa că am fost și eu pe acolo. Dar nu pentru asta sunt chemați oamenii la biserică. Asta a fost una dintre cele mai mari dureri ale mele când am venit preot și eram în Valea Jiului. Și trebuia să slujesc și eu mă împărtășeam, eu care până atunci fusesem Mirean, ca toți Mirean, și mă împărtășeam și odată la două luni, la o lună, la cât mă duceam. Și dintr-o dată trebuia să mă împărtășesc de două, trei ori pe săptămână, ceea ce era foarte des, pentru că nu-mi venea să cred, că și eu eram educat în aceeași chestie. Bă, n-ai voie. Ții minte și acum, părintele Teofil Burianu, duhovnic, mi-a zis, măi, tu crezi? Vrei să mai fii ucenic la mine? Da. Atunci te împărtășești și mâine și pe mine. Cum să mă împărtășești și mâine și pe mine? Era așa ceva înfricoșător. Mai, faci sau nu faci? Fac, ce să fac? Dacă trebuie făcut, facem. Și vedeam ajutorul imens al lui Dumnezeu prin Sfintele Taine. Adică duceam cu o povară înfricoșătoare și după ce mă împărtășeam, se lua și povara și păcatele și ziceam, Doamne, eu ca preot vedeam cum mi se ridică povara asta și Dumnezeu îmi dă dar. Și ziceam, și vedeam oamenii, mulțimile stau în fața acolo, ca la spectacol, și săraci, nu mai puteam trăi așa, am zis, dacă mai continui așa, nebunesc. Pentru că nu pot să fiu așa de mincinos, de prefăcut, de ipocrit, ca eu să trăiesc acolo fericit, să zic eu, sunt preot și merit. Nu meriți. Din potrivă, ești mai dator cu mai mult că ești preot și trebuie să faci mai mult. Nu că tu meriți în părăsire, așa că ești preot și de aia meriți tu. Cine a zis asta? E o prostie. Nu există asta. Și iar ei nu merită și vedeam oameni mult mai credincioși ca mine, că îi cunoșteam și care se rugau mult mai mult ca mine și care aveau necazuri în casă mult mai mult ca mine și ei nu se împărtășeau și eu mă împărtășeam că eram preot. Și eram foarte bine, îmi simțeam că mi se dezleagă păcatele, ori așa ceva nu se mai putea. Și când am citit vechile rânduieli și vedeam cum ar trebui să fie biserica și ce am ajuns noi, caricatură, am zis, nu se poate. Și de atunci am început să încercăm să apropiem poporul de Sfintele Taine, nu să-l îndepărtăm și să-l oprim și să-l închidem și să-l scoatem din biserică. Și de fapt asta e singura soluție și revitalizarea bisericii, reapropierea oamenilor de Euharistie, nu oricum, cunoscând ce fac, cunoscând de ce se apropie, cu frică, cu tremur, dar și cu dragoste, dar și cu dor, ca să se apropie de Sfintele Taine, de Dumnezeu. E singura soluție, altfel nu se poate face nimic. Cum ar trebui să fie o spovedanie concisă, dar consistentă? Adică cam cum văd tot cer eu. În sensul că, 3 minute, 4 minute, cât e. Păi mai, de exemplu. Haideți să vă dau un exemplu. Prima poruncă. Crezi în Dumnezeu? Ai, cred, dar uneori am îndoieli. Sau uneori am, nu știu ce, sau așa. A doua poruncă. A treia poruncă. Mergi la biserică, cum mergi? Deci ăsta le poți spune foarte pe scurt. E cele 10 porunci și treci prin ele așa și să analizezi viața în ultimele 2, 3, 4 săptămâni. Dar în general nu se poate o spovedanie de 4-5 minute dacă nu te-ai spovedit 6 luni, știți? Dar dacă te-ai spovedit cam de o lună, de 3 săptămâni, hai, 2 luni, poți. Adică te gândești și zici asta, 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 aici, asta, dincolo cealaltă, dincolo cealaltă și atunci poți. Fără să te pierzi mult în detalii. De exemplu, am avut luptă de gânduri, nu te apuci. Într-o zi am avut lupta de gânduri legat de cățelul din grădină. Alte ori am avut față de... Nu, despre ce a fost în principiu în genere? De desfrânare, de hulă, de împotrivire, de ură față de mama, de supărare față de vecini. Deci, pui sub un titlu, sub un capitol, sub o etichetă toate astea. Nu intri în toate detaliile. Nici nu-i folositor să intri în detaliile acelea. Nu-i deloc folositor. Redescoperi și revigorezi toată patima aia veche, aducându-ți tu aminte cum o urai pe mama și cum gândeai de ea împotrivitor, te trezești că gândești la fel după aia. Nu-i bine să-ți aduci aminte în detaliu. Ce te gândești? De exemplu, aducându-ți aminte că ai desfrânat cu nu știu cine, te gândești și cum am desfrânat. A, păi am desfrânat de 5 ore în seara aia și pe parte și pe alta și pe nu știu ce. E o prostie mare. Te trezești după aia de două săptămâni numai vise de desfrânare și numai, păi, dar cine ți-a zis să faci așa ceva? Am desfrânat. Am desfrânat și atât. Destul. E destul, nu? Păi să spunem în detaliu. Care detaliu? Niciun detaliu. Nu trebuie detalii, ci foarte pe clar. Și cu clar, fără să te îndreptățești, da, dar nu puteam să nu desfrânez. Nu puteai să nu desfrânez. Hai, că puteai. Dar nu puteam, nu puteai. Deci, fără îndreptățiri, clar, am făcut asta și gata. Și nu mai vreau să fac. Hotărârea. Nu mai vreau să fac. Asta e esențial. Poți să zici, Doamne, am făcut cam toate păcatele și nu mai vreau să le fac. Cu toată ființa să zici asta și destul, gata, deslegat. Înțelegeți? Nu trebuie. Detalia a spus tot. N-a zis Dumnezeu la cel care l-a dezlegat. Iertate sunt ție păcatele tale, la prima te spune în detaliu, să auzim. Și aia a început. Am făcut aia. Deci nu-i neapărat nevoie de această. E folositor să aduci aminte. Dar în anumite contexte, în anumite situații, nu. Și mai ales detalieri, nu bine deloc. Părintele Arsenie Boca, Părintele Sofronie Saharov sunt total împotrivă, mari sfinți, sunt total împotriva detalierii păcatelor și intrării în tot felul de chichiții a păcatului și a gândului și a ispitei și a-l studia și a-l cerceta cu microscopul și de tot uita de unde a venit, când a venit, cum s-a produs, în ce chip, pentru că mai mult îl revigorește și îi dă iar la putere decât să-l... Credința creștină nu prea are același mod de lucru cu psihologia care să te aduce aminte tot, să spui cum a fost, ce ți-a făcut tatea când erai mic și cum s-a atins de tine și cum... Nu! Am avut o traumă, tata mi-a făcut ce mi-a făcut, gata. Ai spus odată și gata. Nu se tratează, nu noi tratăm. Acolo Dumnezeu tratează după ce spui și spui înainte lui Dumnezeu. Nu noi tratăm, nu noi suntem mari medici, noi înșine sau preotul. Nu avem noi ce să tratăm. Tu acolo mai mult dezgropi niște puteri și niște forțe ale răului și ale durerii și ale suferinței care s-ar putea să te facă praf și pulvere. Am cunoscut oameni care s-au dus la unii dintre duhovnici care le-au cerut să detalieze, care și un an de zile după aceea au fost turburați, terminați, n-au mai putut să se întoarcă la credință, n-au mai putut să se roage, pentru că și-au adus aminte niște lucruri care i-au recaptivat, i-au reprins în mreje, care i-au turburat așa de tare încât Nu. Zicea Părintele Arsenie, ajunge că ai ars odată cu o lacrimă păcatul care l-ai spus, odată cu o lacrimă. Nu-ți mai aduce aminte de el. Gata. O lacrimă în spovedanie. Gata. Vă dați seama? Nu să-l mai spun încă o dată pe altă parte. Parcă din nuanța nu știu care și nu știu ce chip. Nu. Nu asta lipsește. Lipsește hotărârea, voința de a fi altfel și credința vie în Dumnezeu. Nu că nu l-ai spus exact cum, nu știu ce, în ce chip, nu asta lipsește. Cam acestea. E târziu. Mâine mă aștept la ora 8 la sala de la Chimie. Joi seara ne întâlnim la vecernie și pe aceea discuțiile la Faptele Apostolilor.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească se numele tău, vine împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cu bine se cuvântă, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te
pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Sfântoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Să aveți toți toate de Dumnezeu, să vă ajute să vă întrească.